şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çalışmıyor.
Yox,
sən təhqirə
çalışmıyor. Mən səndən getməyəm, mən səndən getməyəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Xüsusi reportajlar verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bugün Azərbaycanda xaricdən Azərbaycana mal gətirən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Azərbaycanda xaricdən Azərbaycana mal gətirən, məhsul gətirən sahibkarlar gömrükdə niyə problemlə üzləşirlər? Günah sahibkarlardadır, yoxsa problem gömrük komitəsindədir, gömrük keçid məntəqələrindədir? Bir saat ərzində biz bu məsələləri müzakirə eləyəcəyik. Studiyamızın qonağı elə sahibkarlardan biri Elman Əliyevdir. Xoş gəlmişsiniz. Bundan başqa studiyamızda həm də bu məsələləri müzakirə eləyəcək iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, siz də xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Və onu da qeyd edim ki, bir saat ərzində bizim verilişi dinləmək istəyənlər, əgər sözünüz, sualınız varsa, Azalı Radiosunun 050-744-1017 mobil telefonunda SMS göndərə bilərsiniz. 436-7742 nömrəli telefona zəng vurub sözünüzü deyə bilərsiniz və bundan başqa efir ətişarəsi Azalı Radiosu nöqtaz elektron poçtuna məktub göndərə bilərsiniz və biz bir saat ərzində veriliş davam etdiyicə bu göndərdiyiniz SMS-ləri efirdə səsləndirə bilərik. O şərtlə ki, göndərdiyiniz yəni yazdıqlarınız etik çərçivəni keçməsin. Mən bir daha salamlayıram sizi. Elman bəy, sizdən başlayaq. Bir müddətdir və elə bizim də həmkarımız reportaj hazırlayanda bu xüsusi reportajlar üçün və məlum oldu ki, siz avtomobili gətirmişsiniz və xeyli müddətdir onu yəni gömrükdən buraxmırlar. Problem nədədir?
Deməli, Marif bəy, problem belə ümumi götürdükdə hər şey o qədər aydındır ki, bunu problem hesab etmək olmur. Yəni ki, bunu problem kimi qəbul etmək olmur. Sadəcə olaraq subyektiv fikirlər var ortada, gömrük komitəsinin əməkdaşları tərəfindən deyilən və öz fikirlərini heç bir qanunla əsaslandırmayan, heç bir normativlərlə bildirməyən fikirlər var, hansı ki, bunun nəticəsində artıq ayın 8-i bir ay müddətində mənim bu ilin aprel ayının 8-də gətirdiyim maşın avtonəqliyyat gömrük idarəsinin həyətində qalmaqdadır.
Nə maşınıdır? Nədir ölçüsü, nədir qiyməti, nədir? Hardan gətirmisiniz?
Deməli, maşını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərindən gəlib. Toyota Land Cruiser 200 GX markalı maşındır. Qiyməti alınan yerdən 42 min dollardır. Deməli, burada əsas gətirilir nə mən istəyirəm deyim. Mən bunu hamısını bir-bir açıqlayacağam sizə. Bütün çünki bu çox belə deyək, elə mövzudur ki, hər adam bununla məşğul olmur. Bunun üçün bilgilənməyə ehtiyac var. Yəni ki, bu bir ay müddətində kifayət qədər artıq mən informasiyaya malikəm və hər adamla da bunu bölüşməyə hazıram. Deməli, bildiyiniz kimi bu ilin yanvar ayında Nazirlər Kabinetinin qərarına görə Azərbaycanda avtomobillər Avro 4 deməli ekoloji standartlarına keçirilmişdir və bununla əlaqədar Avro 4 deməli mühərriklərdən çıxan qazların deməli göstəricilərinə əsasən Avro 4 standartları tətbiq olmuşdur. Burada əhalinin sağlamlığı əsas götürülür və bu təqdirə layiq haldır. Artıq bütün inkişaf eləmiş ölkələr bu addımı atırlar. Deməli
Sizin gətirdiyiniz maşında problem var bundan bağlı?
Mən bu dəqiqə o haqda sizə tam ətraflı məlumat verəcəm. Deməli, gəlin, mən biraz açıqlama verim. Avro standartlar nədir?
Buyurun,
çox maraqlıdır, bunu biləsiniz. Ümumiyyətlə, Avro standartları 90-cı illərin əvvəllərindən, deməli, Avropalı ekologlar tərəfindən bu tələblər irəli sürülmüşdür. Yəni ki, avtomobillərin ümumiyyətlə, ölkələrdə sayının artması və onlardan çıxan qazların ətraf mühitə zərərli təsiri öyrənilmiş və bunun nəticəsində deməli, müəyyən normativlərin qoyulması aktuallığı meydana çıxmışdır ki, hansı ki, bunun nəticəsində Avro standartlar meydana gəlmişdir. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ilk Avro 1 standartı 92-ci ildə əmələ gəlib. 92-ci ildən 95-ci ilə artıq Avro 2 standartlarına keçid alıb, bu əsas aiddir Avropa ölkələri, Yaponiya və Amerika. Yəni ki, bu ölkələrin adını yadınızda saxlayın ki, bizim növbəti danışımızda mən bu qeydi yenə aparacam. Deməli, 95-ci ildən 99-cu ilə qədər Avro, deməli, 2 standartı qüvvədə olub Avropada. 99-cu ildən artıq Avropa keçib Avro 3 standartlarına. Dediyim hallar 3 dövlətə aiddir, Yaponiya, Amerika və Avropa ölkələri. Deməli, Avro 3 standartları 2005-ci ilə qədər qüvvədə olub, 2005-ci ildən sonra Avro 4 standartlarına keçirilib və artıq, daha doğrusu üzr istəyirəm, 2005-ci ildən çox ölkələr Avro 5 standartına keçib. Avro 5 standartlarına keçirib və artıq daha da belə deyim, bu tələbləri artırıblar. Çox təqdirə layiq haldır ki, bizim respublikada artıq bizdə Avro 2 idi, biz birbaşa Avro 4-ə keçdik. Yəni ki, bu çox sevindirici haldır ki, biz belə deyim, ətraf mühitin
qayıtsa. Yadımda deyəcəm, maşınınız neçənci ilin istehsalıdır?
Maşınım deməli sıfır yürüşlə olan maşındır. 2013-cü ilin istehsalıdır. Mən alanda 2014 istehsalı yox idi. 2014-ün istehsalı mart ayının ikinci yarısı gəlib. Ümumiyyətlə həm
maşınınız dedim, amma hələ deyəsən sizin
dövrünüz. O mənim deyil.
Hə,
o mənim
deyil.
Deməli və artıq belə bir standart və hər bir hər zaman bu standartlara keçiləndə bu tələblər qoyulur bu prosedurları yüngülləşdirmək üçün. Avtomobilin deməli mənşə ölkəsi və onun ili artıq bu standartlara keçidi müəyyənləşdirir. Bir kiçik arayış verim, gəldikcə siz onu mən bizim mərkəzi gömrük ekspertiza idarəsindən heç bir arayış ala bilmədim bu barədə. Nə qədər müraciət elədim, heç məcbur oldum Qazaxıstana zəng elədim. Qazaxıstana deməli gömrük idarəsinə mən orada ekspertiza idarəsinə müraciət etdim və ona sual verdim. Çünki mən bilirdim ki, mən bu maşını əldə edəndə bilirdim ki, bu maşınlar Qazaxıstanda bu ilin yanvar ayından, sərf etmirəm ya da fevral ayından keçirilib Avro 4 standartlarına. Və alanda mən bilirdim ki, bu maşınlar Qazaxıstanda rahat bunlar gömrük rəsmiləşdirilmişsə Avro 4 kimi keçir. Mən məlumat ala bilmədiyim üçün zəng elədim. Çünki Rusiyaya zəng eləyə bilmirəm, Rusiyadan soruş, onlar Avro 5-dədir. Sən gəldim Qazaxıstana sual verdim ki, mən Azərbaycandan zəng eləyirəm, mənə bir bilgi verin, mənə məlumat verin ki, bax, belə bir situasiyadır. Nə, mən bilmirəm hansı addım atım, çünki informasiya nə toplayıram, internetdə, bütün ədəbiyyatlarda bu Avro 4-dür. Yəni ki, burada Avro 4-dür, yəni ki, üzr istəyirəm, Avro 5-dir bu. Avro 5-dir, onu dedi. Və avtomatik o mənə sual verir oradan. Deyim, maşınız neçənci ilin istehsalı? Dedim, 2013. Deyim, 2005-dən bu Avro 5-dir, nəyə siz axtarışdasınız ki? Mən belə bir sual verir. Dedim, təşəkkür edim. Mən artıq belə deyək, öz fikirlərim dəqiqliyinə əmin oldum. Gəlin, indi mən biraz başıma gələnlər haqqında sizə məlumat verim. Bu çox belə...
Yəni, demək istəyirəm ki,
bu sadəcə öyrəndiniz.
İndi maşını niyə buraxmırlar? Bax, öyrəndiniz hansı.
Bu mənim ümumi məlumatlarımdır. Mən artıq mən qanunlara keçəcəm və o bir-bir xırdalayacam onu sizə. Deməli, standartlaşma, metrologiya standartlaşmadır və patent üzrə dövlət agentliyi Nazirlər Kabinetinin qərarı əsasında AZS 636-2012 dövlət standartı qəbul oldu. Mən çox yerə müraciət elədim, o cümlədən standartlaşma idarəsində müraciət elədim, idarədən məni dəvət elədilər. Namiq Tağıyev idarə rəisi, çox mədəni bir insandır, çox savadlı bir insandır, dəvət elədi məni, oturdu, izah elədim vəziyyətə, dedim Namiq mənim. O vaxt bir hadisə, bu hadisə 2 həftə bundan əvvəl olub. Onda bir 15 gün idi maşını buraxmırdılar. Dedim Namiq mənim, 15 gündür mənim maşını buraxmırlar. Argument də gətirdilər ki, Avro 4 deyil. Bu standartları sizin idarə verib və standartlar bazası mən bilirəm sizdədir. Xahiş edirəm, gəlin o standartlara uyğun, açıq onu oxuyaq. Mən oxuyum, mən savadlı adamam. Oxuyum, dərk edim, bəlkə səhv deyirəm, mən artıq öz işimi bilim. Açdı qoyduq stolun üstünə. Deməli, orada çox dəqiq yazılıb, hər şey çox dəqiqdir. Sadə olaraq, çox adam onu bilmir. Onun bilməsi, yəni ki, maşın gətirilənlər üçün, maşın öz şəxsi istifadəsi üçün alanlar, satanlar üçün vacibdir onun bilməsi. Onu bilsə, orada hər şey çox dəqiq nəyədir.
Bəlkə adamlar bilmək istəmir.
O artıq...
Yəni, bilmək də.
Bilmək məqsədə müvafiqdir. Bilmək yaxşıdır, maraqlıdır. Deməli, göstərilir birinci, ilkin sənədlərin müayinəsi. İlkin sənədlərin müayinəsində nə aiddir? Deməli, keyfiyyət sertifikatı, malın keyfiyyət sertifikatı və invoice sənəddə. Orada Avro 4 göstərilsə, bu sənədlərin artıq nəticəsində Avro 4 sertifikatı verilə bilər. Mən istəyirəm bunu sizə də göstərib baxasınız. Bu mənim keyfiyyət sertifikatım. Bu da mənim invoice sənədim.
Hə, maşını alanda onu
görə bilərəm. Bu da mənim invoice sənədim. Avro 4. İkinci bölmə. Əgər bu sənədlərin hər hansı bir həqiqiliyinə şübhə varsa, cədvələ baxılır. Cədvəl, bax, o cədvəli əvvəlcə çox maraqlı bir faktdır. Bax, mən bunu çıxartmışam, çox təəssüf ki, Gömrük Komitəsinin rəsmi saytında var idi bu. Baxın, diqqətlə, mən sadəcə onu şəkildi kimi çəkmişəm. Burada Avro 2 standartları göstərilir, Nazirlər Kabinetinin qərarı göstərilir. Deməli, və AZS 636-2012 dövlət standartı. Onu tıklayan kimi həmin cədvəl çıxırdı. Və orada da çox aydın idi, vətəndaş da rahat idi ki, bax bu stand orada cədvəldə nə göstərilir?
İli.
Keçmişdə danışırsınız, yığışdırıblar artıq.
O indi yoxdur. İndi o yoxdur. Orada iki indi Nazirlər Kabinetinin qərarı qalıb və gömrük ödənişlərinin hesablanması. Onu çıxardıblar oradan. O bu məsələlər qalxandan sonra onu çıxartdılar oradan. Deməli və baxdıq həmin o cədvəl nə üçündür? Həmin o cədvəl vətəndaşın üçün asanlaşdırmaq üçündür. Sıravi gömrük işçiləri üçündür. Hər bir gömrük işçisi açıb maşın katalizatoruna, hər bir mən artıq o texniki məsələləri varmıram, çünki o mürəkkəbdir. Onlara qədər mən bunu artıq araşdırmışam. Hər maşın katalizatoru, hər maşının blokdan çıxan o datçiklər, xüsusi datçiklər var ki, orada qazı miqdarı çox olanda həmin blokun fəaliyyəti dayanır. Onlara baxmaq gömrük işçisinin texniki savadı çatmır. Bu cədvəl ona bəs eləyir. Bu cədvəl sonradan əlavə edərlər tövsiyə olunan. Mən onlara sual verim ki, qardaş, Azərbaycan leksik lüğətində tövsiyə sözünün mənası nədir? Tövsiyə sözü yəni məqbul deməkdir də. Elə də qadağan olunan deyil ki. Yox, qadağan olunan deyil. Deyirəm, yox, bu tövsiyə olunandır. Buna heç ona baxan yoxdur cədvəli. Cədvəli də qoydum qırağa. Yaxşı. 3-cü punktda sınaq testlərinin aparılması. Sınaq testləri bu işin çox belə deyək, əsas hissəsindən biridir. Çünki siz müraciət indi o prosedurdan da danışacağam. O çox bir maraqlı bir hadisə gəldi bizim başımıza. Prosedurlardan keçmək üçün mütləq və mütləq sertifikatlaşma üçün müraciət etmək lazımdır. Mərkəzi Gömrük Ekspertiza İdarəsinə. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu maşının ümumiyyətlə avtomobili sertifikatlardan sertifikatlaşdırma proseduruna başlamaq üçün Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsinin həyətində, o həmin sahədə laboratoriya onlar deyirlər, laboratoriya var. Deməli, laboratoriya müraciət eləyib, maşın sertifikatlaşdırmanı keçirmək olar. İki variant var, üçüncü yoxdur. Birinci, sertifikat ya verilir, ikinci sertifikatdan rəsmi imtina. Burada rəy, kiminsə fikri yoxdur. Maşını, gömrük rəsmi maşını keçirmək üçün siz invoice tələbi təqdim edirsiniz və sertifikat. Sertifikatdan da imtina, əgər siz sizə olar sınaq testinin nəticəsi mənfi olanda imtina verirlər. Bu da rəsmi qaydadır. Deməli, bu sertifikatlaşma prosesində bizim başımıza gəlməyən oyun qalmadı. Deməli, biz ilk dəfə mənim nümayəndə müraciət eləmişdi. Ertibadən mən təsdiq olunan nümayəndə müraciət eləmişdi sertifikatdan keçməyə. Yəni ki, bizim məqsədimiz nədir? Maşınımızı rəsmiləşdirməkdən, gömrük rəsmiləşməsi. Bunun üçün müraciət edir ki, bizi sertifikatdan keçirin. Sertifikatda baxıram, axşam gətirir, baxıram nə yazsalar yazsın. Deməli, mən xahiş edirəm ki, gömrük, Avtonəqliyyat Gömrük İdarəsinin ekspertiza şöbəsindən ki, mənim maşınımı 447 2010 standartlarına uyğunluğunu yoxlayasınız. Bu Avro 2 standartdır. Yəni ki, bizə lazım olmayan bir sənəddir. Deməli, elektron gömrük xidmətindən istifadə edirəm. Həmin o kodu göndərirəm. Deyirəm ki, bu kodla ərizəyə müraciət eləmişəm. Orada qeyd etmiş 447 2010 AZS standartı. Mənə o lazım deyil. Mənə xahiş edirəm bu AZS 2447 2010-u əvəz edin. AZS 636 2012. Çox gözəl. Əvəz eləyirlər. Onlar məcburdur onu etməyə. Sonra avtomatik həmin vaxtda biz ödəniş etmişdik. Deməli, gəlirik, bunlar müraciət edirlər ki, görəm məktub cavab gəlib ki, gəlin, biz o sertifikatı verək sizə, sənədlərin əslində gətirir. Gəlirəm, görəm, orada baş ekspert var. Deməli, Elçin Vəlizadə. Qayıtdı ki, görəm, bizə aldatdı biraz, məlumatsızlığımız ucbatından biraz aldatdı. Dedi ki, bilirsiniz, biz ili bir ilə qədər olan maşına rəy veririk. Rəy. Mən yəqin də aldatmaz da, yəni ki, bu rəsmi yerdir, burada belə şey olmaz. Mənim məzəni dəyişdirdi, mən xarş elədim, rəy verim. Mən onda bilmirdim ki, mütləq qaydada sertifikat lazımdır. Budur, bu rəy, yəni ki, zəhmət olmasa baxın, boş bir kağızdır. Bir insanlıq olub, bu rəydən mən 100 dənə hazırlaya bilərəm. Daha biraz dolğun formada.
Peçat işləf etmişim.
Yox, heç bir adı rəydir, bir nömrə qoyub bura və öz subyekti fikrini yazıb ki, bu Avro 2, deməli, AZS 636-2012 ekoloji sinifləri iki normativ sənədlərinə uyğundur. Yəni ki, burada hər bir, indi yavaş-yavaş gələcəm, orada onu vermək üçün əsas lazımdır. Əsası da deyəcəm, əsas nədir? Birim qoyub birini danışıram. Çünki biz standartlaşma idarəsində idik. Mən qoy onu oradan qutarıyam. Çünki kestim mən
laboratoriya. Natiq bəyə də söz vermək istəyirəm ona görə.
Mən danışacağam. Qoy bunu qutarım.
Buyurun.
Prosesi tam hər şey şəkildə.
Yox, maraqlıdır. Maraqlıdır.
Nəsə aydın olsun.
Buyurun.
Deməli, orada Namiq müəllim köməkçidən xahiş elədi, zəng elədi laboratoriyaya ki, yəni ki, bu kişinin testini niyə keçirtmişsiniz, qardaş? Yəni ki, söhbətin axırını ona gətirəm ki, mənim testimi hər bir vasitəni keçirtmədilər. Orada bir detalı da sizə qeyd eləyəcəm. Sən görür ki, bu testdən bunu niyə keçirtmirsiniz? Qayıtlı birinci deyir ki, mən də eşidirəm. Deyir ki, onun sənədi saxtadır. Deyir ki, saxtadır, hardan bilirsən? Sübut eləmişsən, sənədi saxtadır. Deyə bilmirdi, çünki orada deyiləsi bir şey yoxdur.
İlman bəy, yəni tamamilə mənə aydın oldu. Yəqin sizə də aydın oldu, dinləyicilərə də, baxanlara da aydın oldu. Yəni proses üzəşdiyiniz proses. Təxminən adətən bu tip məsələlərdə adama nəsə deyirlər də, bir nə bilim gözlə, qaşla, sözlə, nə bilim belə nəsə eşidirlər. Nəsə eşidirlərmiş ki, bax, budur, bunu elə, bunu elə, yoxsa nəsə?
Yox, Marif bəyim, heç bir şey deməyiblər. Sadəcə olaraq İsmail Hüseynov iki dəfə yanında olmuş. Hər dəfə deyib ki, narahat olma, səbir ol, məsələ müsbət həll olunacaq. Deməli, arqument nədir? Deməli, mənim maşından əlavə, orada 18 bizlə gələn 18 maşın var və deməyinə görə 52-yə yaxın maşındır, yarısı sərhəddə gözləyir. Güya bir kənara çıxma, bir istisna hal kimi vermək istəyirlər Nazirlər Kabinetinə ki, bu maşınlar özü də çox maraqlı bir detalda deyim. Bizim maşınlarımızı gömrük keçid mənzili qəbul olunub. Mənim invoisimdə Peugeot var. Peugeot vurub qəbul olunub. Bunun geri qaytarma mexanizmi çox mürəkkəbdir. Dubai qəbul eləməyəcək onu. Çünki əgər bunu qəbul eləmirsə, bu Peugeotu vurmaq lazım deyildi buna. Mənim sənədlərimdə artıq invoisimdə Peugeot var. Yəni ki, narahat olmayın. Ham bu laborator əməkdaşı Pərviz müəllim hamısı deyir narahat ol məsələ gedir xahiş edir İsmail müəllim xahiş edir bizim gömrük komitəsinin rəsmiləri ilə danışıb Nazirlər Kabinetinə yazıb siyahı vermişik Nazirlər Kabineti istisna hal kimi amma mən görməmişəm o sənədi şifahi mənə deyilib ki istisna bir hal kimi bu sənəd imzalanacaq sizin maşınızı buraxılacaq və bundan sonra buraxılmayacaq belə maşınlar
belə deyəndə çox-çox üzr istəyirəm mənim özüm də avtomobil əvəzkarıyam və sürənəm belə maşın deyəndə nəyi nəzərdə tutular yəni belə nədir ki deməli, sizin maşınızın gözü, qaşı
çox maraqlıdır deməli onların argumenti var idi ki Dubaydan gələn maşınlar deməli ərəblər bu avro standartlara əhəmiyyət vermirlər onlardan gələn maşınlar avro 4 ola bilməz Bu belə bir
yəni Yaponiyanın orada olan zavodu da onun istehsalı.
Tamam elə Dukamzadan alınır, Frizonadan alınır. Maşının bir kası var, maşının peçatı var. Yəni ki bu başqa bir yerdən Çində filan yerdə istehsal olunur. Birbaşa Yaponiyanın mərkəzi Toyota Global'dan alınıb maşın. Birbaşa həmin zavoddan gəlib. Sadəcə olaraq ərəblər üçün də Orta Asiya üçün buraxılan bu maşındır və bunlar ona arqument gətirirlər ki, oradan gəlibsə bu ola bilməz. Amma deməli mən mütəxəssislərlə söhbət elədim, hansı ki texniki detallarını deyirəm. Texniki detallar deyir ki, elə bir şey mümkünsüzdür. Çünki bu zavod buraxanda mühərriki bunun tipini dəyişib buraxmır. Mühərrikin tipləri var bu həcminə görə və ekoloji norma Yaponiyanın özündə tutaq ki, maşın çıxdı. Yaponiyanın özündə Avro 5 ekoloji norması bu dəqiq tətbiq olunur. Necə ola bilər ki, maşın deməli buraxılır, amma avro standartda nəzərə alınmadan buraxılır. Yəni ki, bu bir qədər belə gülünc
mən eşitdiyimə qədər
sizin fikriniz nədir? Nədir bax bu belə bax, vətəndaşın üzləşdiyi problem, nə hesablanıb? Əslində nə istənilir? Nəyin nəticəsi?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda ən böyük dərdlərdən, bəlalardan biri məhz bu gömrük və vergi sisteminin işləməsidir. Yəni bütün iş adamları ölkədə minlərlə, on minlərlə iş adamı var ki, əsasən bu iki orqandan əlindən dad edirlər. Yəni illərdir bu davam eləyir. Və güzgü statistikasında götürüb baxanda görürük ki, Azərbaycanla digər, hətta qonşu ölkələrin statistikasında ciddi uyğunsuzluqlar var. Ölkəyə gətirilən mallar, ölkədən çıxarılan mallar düzgün qeydiyyata aparılmır. Yəni bu korrupsiya halları var ciddi şəkildə. Bunların hamısı öz yerində. Söhbət əgər avtomobildən gedirsə, bizim çox gözəl bir qonşu təcrübəsi var. Gürcüstan təcrübəsi var. Yəni, Gürcüstan özünün avtomobil bazarına, daxili bazara nəzarət o vaxt gücləndirilir ki və bütün standartların o qədər yüksək olmasına o vaxt fikir verilir ki, sənin ölkən özü avtomobil istehsal edir. Məsələn, sən Almaniyaya avtomobil gətirə bilməzsən. Çox çətindir. Yəni, gətirə bilərsən, tam təbii. Amma o qədər böyük gömrük rüsumları, o qədər böyük vergilər var ki, sonra avtomobil gətirməyin çox çətin olar. Rəsmi dillərdən almasan yəni Almaniya ərazisindən. Və indi Azərbaycan çox qəribə bir yol tutub. Özü avtomobil istehsal etməyə çox ciddi maniyələr yaradır Azərbaycan avtomobil gətirən insanlar üçün. Təbii ki, ekoloji məsələlər çox vacibdir. Mən razıyam yoldaşın sözləri ilə ki, bu ekoloji məsələlər vacibdir və hökumətin standartları yuxarı çəkməsi də çox vacibdir. Halbuki birdən-birə iki addım hoppandılar. Avro 2-dən Avro 4-ü keçdilər. Digər ölkələrə bunun üçün 2-3 il zaman lazım olur. Azərbaycan bunu 2 ayda, 3 ayda etdi. Yəni bu formal bir şeydir əslində qalsa. Yəni Azərbaycanda o standartlara uyğun heç benzin satılmır bu dəqiqə. Yəni bunu etdilər. Təbii, bu ekologiyaya görə normaldır. Köhnə maşınların ölkəyə gətirilməsinə qadağalar qoyudularsa bu da yaxşıdır. Amma yeni 2013-cü ilin maşınına belə bir maniyələr yaratmaq və bunu da onunla əsaslandırmaq ki, Dubayda gətirilən maşın Dubai özü heç nə istehsal etmir də. Dubai'nin də bir bədbaxtçılığı var bizi kimi. O da neft ölkəsidir, yəni neft əmirliklərindən biridir daha doğrusu. Amma orada ticarətə üstünlük verdilər və 5% vergi tətbiq elədilər deyim. Bütün dünya ticarət mərkəzinə çevrildi, ola supermarket idi dünyanın. Və Yaponiyada istehsal olunmuş bir maşını, 2013-cü ildə istehsal olunmuş bir maşını Azərbaycan ekologiya zərərli deyin, qəbul etmirsə, bu artıq nə bilim, dünyanın sonudur da yəqin ki. Yəni belə bir şey ola bilməz. Yəni Yapon üzr istəyirəm, çünki biz nəyə görə Yaponiyada qardaş da dedi, maşını ölkə üçün istehsal etmirlər. Ölkə üçün istehsal olunan maşınlar digər ölkələrdə, məsələn, Almaniyada ola bilər. Rulu sağda olan maşınlar, hə, bilirsən ki, bu Avstraliya üçün, Böyük Britaniya üçün, Yaponiya üçün istehsal olunur. Amma eyni standartlara uyğun dünyanın digər yerlərində, yəni sol tərəfli hərəkət olan dünya ölkələri üçün maşınlar eyni cürə istehsal olunur. Sadəcə bircə fərq olur, mən bildiyim qədərilə. Hətta Ərəb ölkələrinə ixrac olunmağı nəzərdə tutulan avtomobillərin kondisioner sistemi daha güclü olur digərlərindən. Yəni orada isti hava çox həddindən artıq çox olduğundan buna fikir verirlər. Yəni daha ciddi üstünlüklər olan bir maşın ola bilər, nəinki zəif bir standartlara cavab verməyən bir maşın. Yəni bu texnoloji proses olaraq da mümkün deyil ki, ya bir zavodda eyni motor yığıla, bu motor yığılandan sonra bilinmir axı bu Dubai'ye gedən maşına qoyulacaq. Bu bir konveyer üsuluyla yığılır, sonradan kuzalara bölüşdürülür. Sonradan marketing idarəsi o maşınları üzr istəyirəm bölür ki, hansı ölkəyə gedəcək. Yəni öncədən o motor yığılarkən heç bilinmir bu hansı maşına qoyulacaq və bu maşın hansı ölkəyə gedəcək. Yəni bu gətirilmiş arqument absurddur.
Nə aydın oldu sizə? Nə ola bilər bu məsələnin arxasından nə dayana bilər? Məsəl üçün bax bir müddət əvvəl banklara, avtomobillərə kredit verməsi dayandırıldı. Düzdür, biz də yazdıq, müxtəlif mətbuat orqanlarında yazdıq ki, bu ola bilsin ki, avtomobil satışının bir əldə cəmləşməsi falan. Ümumiyyətlə, nədir? Siz nə görürsünüz? Yəni, bax, elə bil, siz üzləşmişsiniz. Nə hissiniz?
Bu biraz fərqli məsələlərdir, bu kreditləşmə məsələsi.
Kreditləşmə,
razıyam, amma kreditləşmə məsələsində insarçılıq deyil, bu mümkün də deyil. Yəni, heç buna cəhd eləməzlər. Bu, elə kiçik bir bazardır ki, bunlara ehtiyac yoxdur, onu insarı alsınlar ciddi şəkildə. Sadəcə, kreditləşmədə problem nə idi ki, taksik kreditlərin, yəni geri qayıtmayan kreditlərin həcmi həddindən artıq yüksəlmişdi. Təqribən 1 milyard dollar, 1 milyard manat, üzr istəyirəm, Azərbaycanda geri qaytarılmayan kreditlər var. Bu da ümumi bank sisteminə ciddi təhdid törədir. Bank sistemi də kimindir? Özlərinindir. Yəni özlərinə, məmurlara, iri məmurlara ciddi təhdid törədir. Ona görə onu mümkün dərəcədə qısıtlamaq istədilər ki, o təhdidləri yavaş-yavaş aradan qaldırsınlar. Bank sistemində biraz reviziya getsinlər, köhnə o pis kreditlərdən təmizləsinlər. Çox güman ki, ilin sonuna gələn ilin əvvəlinə yenidən bu proses başlanacaq. Çünki uzun müddətli bunu
yəni,
saxlamaq mümkün deyil. Çətin mən bununla bağlılığını görürəm əslində, amma qeyri-rəsmi belə bir məlumatlar var, dolaşırdı həmişə ki, ölkə başçısı istəmir ki, ölkədə köhnə maşın olsun. Yəni ona görə 2005-ci il bu Avro 4 standartlarına belə tez keçdilər və 2005-dən sonra istehsal olunan maşınların ölkəyə gətirilməsinə
maşın buraxılmalıdır axı onda
o məntiqlə əlbəttə ki, bu maşın, məhz bu maşın buraxılmalıdır. Sadəcə yəqin qardaş onların göz qaşını başa düşməyib. Mən belə başa düşürəm ki, göz qaş eləyiblər qardaş anlamayıb. Çünki onları göz qaş eləməməyi mümkündür.
Bilirsiniz, mən yox, mən çox arif adamam. Mən başa düşürəm hər bir şeyi. Amma bir məsələ başa düşdüm sizi, dərk etdim. Deməli, mən demək olar ki, bir ay müddətində 20 gün orada olmuşam. 20 gün. Yəni ki, hər şeyi görmüşəm öz gözümlə.
Amma biraz belə zarafat da olsa deyim ki, xeyri olub bu məsələn.
Xeyri tamamilə maariflənmişəm. Mən çox maariflənmişəm. Deməli, biraz mən izah edeyim bunu. Deməli, Toyota Centri maşınları gəlir ora. Mən görürəm onu. Hamısı rastomoşka olunur. Yəni ki, hamısı testdən keçir, gəlir. Yəni ki, mən olduğum müddətdə 2 dəfə görmüşəm Toyota Centrin furaları gəlir, yanır, avtobozları gəlir, keçir. Soruşuram ki, qardaş, keçirirsiniz də onu? Mənim maşını niyə keçirtmişsiniz belə? Keçirdin də mənim də maşını. Göstərin mənə ki, birinci dəfə mənim maşınımı aprel ayının 8-i təkid eləyəndə mən keçirtdilər. Səhv elədilər, keçirtdilər. Mənim yanım, bəli, əlbəttə. Şifahi keçirtdilər. Sadəcə olaraq o çox təəssüf ki, o kağızı mən götürmədim, onu götürdü, vermədi mənə. Orada deməli məndə ekoloji normaları göstərən mən promo testin ofisial saytıdır Rusiyada. Deməli Avro 4, Avro 5 sertifikatları verilən rəsmi bir müəssisədir. Oradan götürmüşəm. Mənim yadımda da olub. Düz Avro 5-ə uyğun gəlir. Bax bu göstəricilərlə. Deməli orada 3 göstərici nəzərdə alır. Karbon 2 oksid, azot 2, 3 azot 2, 4, 6 oksid, bir də karbohidratların çıxışı. Hamısı uyğun gəlirdi. Orada çox 3 göstərici olduğunu mənim yadımda qaldı. Onu göstərir, bir-birinizə baxdı ki, neyini yəyir? Ki, belə deyiblər də, hələ olmaz bıraxmaq. Hələ olmaz bıraxmaq. Mən də fikirləşdim ki, yəqin ki, belə bilmirdim ki, bu cərəyan eləyər bu istiqamətə. Nəyə sözümü gətirəm? Baxın, siz indi əgər istəsəniz sahibkarsınız. Gedin maşın gətirin. Siz gətirə bilməyəcəksiniz. Faktiki bir adamın maşın gətirməsə şərait var bu dəqiqə. Bir adam. O da Toyota Bakı mərkəzidir. Yəni ki siz
bir o markanın yoxsa başqa marka?
Toyota.
Toyota markasından.
Bu dəqiqə konkret şəkildə mən Toyota gətirmişəm. Mən Toyotanı görürəm və sizə deyirəm. Baxın mən orada məlum oldu ki Toyota Bakı mərkəzi mənim maşıma rəy verib. Gəlin onu da mən sizə göstərim. Çox maraqlıdır. Deməli Toyota Mustafa Abbasbəylinin imzası ilə rəydir. Deməli mən müraciət eləyən kimi bunlar müraciət ediblər Mehriban deməli Əlizadə gömrük ekspertizası idarəsinin rəisi 12 apreldə bunlara müraciət edib. Müraciət edib ki, mənim maşınımın şassi nömrəsini göndərib ki, gör bu Avro 4 standartdır ya yox. Yazıb əlbəttə Avro 4 standartına uyğun deyil. Birinci, Avro 4 standartı, yenə bayaq gördünüz, mən onları standartı izah elədim ki, olub-olmadığını mütləq sınaq testi və onun nömrəsi göstərilməlidir. Bunlar, deməli, o gəlin Avro 4 standartı haqqında bir az da bilgiləndirim.
Yəni, maşını görmədən rəy veriblər.
Şəxsi nömrəsinə rəy veriblər. Deməli, Avro 4 standartı, deməli, Almaniyada, ümumiyyətlə, Avropa maşınların Vehicle Identification Code deyilən bir anlayışı var. VIN nömr deyirlər də, VIN nömrə. Deməli bu nəyi göstərir? Burada maşının deməli neçə nəfərdə alınıb satılması, bu oğurluq olub olmaması,
bütün vurulub tarixçəsi,
tarixçəsi və orada Avropa maşınlarda mütləq qaydada o qeyd olunur. Avro taksi üçünsə orada yazılır toksikliyi göstərilir orada. Yaponiya satdığı maşınlarda adətən Avropa üçün olanlarda o VIN nömrə satılır. Daha doğrusu göstərilir orada. Qalan maşınlarda VIN nömrə. Toyota Center-in öz maşını mən vurmuşam. Yəni ki, mən fikirləşdim ki, bəlkə mən hardasa düz demirəm. Deməli, mənim dostum 2 ay bundan əvvəl Toyota Center-in maşını alıb. Mən çətin deyildi, onun şəxsi nömrəsini götürdüm. Mən qeydiyyatə düşmüşəm bir sayta, hansı ki orada VIN nömrələri verir də, ödənişli saytdır. Vurdum, heç bir şey. Mənim birə-bir məndə nə çıxır, onda da eyni şey çıxır. Birə-bir. Məndə sadəcə olaraq iki alıcı göstərir, onda bir alıcı. Bir alıcı, deməli, yəqin ki, bu Toyota Bakı mərkəzi özünü sağlamır. Çünki Toyota Bakı mərkəzi bu dəqiqə özünü rəsmi dealer kimi təqdim eləyir. Rəsmi dealer deyil. Saytda Toyota Global'ın saytında yoxdur. Gürcüstandan gəlir maşınlar. Mən məlumatınız var yoxdur.
Çünki bütün
Zaqafqaziya üzrə başa.
Yox, yox, yox. Zaqafqaziya məsələsi deyil. Gürcüstan bir xab olub. Azərbaycanda böyük iri şirkətlər nümayəndəlik açmaq istəmirlər. Çünki burdakı oyun qaydaları onları qane etmir. Nə vergi ilə bağlı, nə gömrüklə bağlı. Onlar qeyri-leqal ödənişlərin rəsmiləşdirilməsi bacarmırlar. Azərbaycanda Starbucks da yoxdur. Məsələn, dünyanın hər yerində o kofe var. Ən çox sevdiyim kofedir. Bakıda açılmır. Mən onu Seattle-da olarkən Amerikada soruşmuşam baş ofisindən. Deyirlər, bizdə Azərbaycanda onun şəbəkəsini qurmaq üçün birincisi Azərbaycan balaca ölkədir. İkincisi də rəsmi işləmək üçün çox pis şərait var Azərbaycanda. Çünki onlar hesabatlar alıb oxuyurlar. Ona görə də Gürcüstanda açmağı tərcih edirlər. Bütün böyük kampaniyalar, nümayəndəlik və Azərbaycanla belə işləyirlər ki, gəl Gürcüstandan malvı al. Ondan sonra sən orada nə oyun çıxardacaqsan, nə rüşvət verəcəksən, nə korrupsiya işlərindən məşğul olacaqsan, mənim şirkətimin adına çıxma bunu. Mənim şirkətimin adı təmiz qalsın. Nestle ilə olan məsələ yadınızdadır da. 150 illik şirkətdir Azərbaycanda, onu o günə qoymuşlar. Məcbur olub bəyanat verdi Nestle ki, mən burada işləyə bilmirəm.
Çıxdı
Azərbaycan, indi Gürcüstanda oturub, bizimkilər gedir Gürcüstandan alıb gətirir. Toyota ilə də çox güman ki, həmin məsələ.
Bəli, bəli, bəli. Yəni ki, bu addımlar, yəni ki, yaxın orta hesabdan müddətdə siz görəcəksiniz ki, Toyota Bakı mərkəzindən başqa təzə Toyota'nın satan...
Çox güman ki, burada bir markada ola bilər ki, təmərküzləşmə, bir əldə təmərküzləşmə məsələsi geçsin. İndi, qardaş, bilmirəm mən bu maşınların qiymətini Toyota mərkəzindən yəqin ki, siz özünüz üçün gətirmişsiniz, satmaq üçün də çox
güman. Mən özüm şəxsi istifadəm üçün gətirmişəm.
Lap satsaz da, ya bu problem deyil ki, yəni Toyota mərkəzindən yəqin ki, ucuz.
15 min dollar. Ən yaxşı halda.
Ucuz
olur. Həmin opsiyayla olsa 15, bəlkə 18 min dollar ucuzdur.
Söhbət bundan gedir, çox güman. Onlar da deyir ki, yaxşı, sən 18... Bunlar nə bilsin ki, öz... Onlar inanmırlar ki, özünə gətirib. Deyir ki, gətirib pul satacaq, qazanacaq. 15 min pul artıq pul qazanacaq. Bir 5 minini bizə versin də, niyə bizim göz qaşımızı başa düşmür ki? Yəqin ki, söhbət bundan gedir.
Yəni, o...
həmin o mərkəzlə gətirəndə, onların vasitəsini alanda, üzünüz gətirəndə orada nə fərqlər yaranır?
Birincisi, mən mərkəzdən maşın almaq biraz uzun müddətli prosedurdur. Mən olmuşuz ya yox, onlar əvvəldən ödəniş istəyir və minimal şəkildə 3-4 ay gözləməyi tələb edirlər. Yəni ki, pulunuzu verin, maşınızı
siparişi qəbul edirlər.
Bəli, siz həmin ürəyiniz istəyən opsiyalarla maşın almaq üçün çox ciddi pul verməlisiniz. Yəni ki, ən rahat yolu Dubaya gedib, orada Frizonada olanlar bilir, çox böyük bir yerdir. İstədiyiniz maşını, təzə maşını ala bilərsiniz, istənilən opsiyanı ona yığdıra bilərsiniz və ürəyiniz istəyən maşını sürə bilərsiniz. Çox rahat. Sadəcə olaraq, indi bu mürəkkəbləşib belə. Amma Avro 4 standartı buna mane olmamalı. Avro 4 standartı artıq təzə maşınların, buraxılan təzə maşınların hamısında var.
Mən çox qəribədir. Gömrük komitəsinin işçiləri bilmirlər ki, Dubayda ümumiyyətlə maşın istehsal olunmur.
Onlar əlbəttə çox gözəl bilir.
Bilirlərsə, bu anlamırlarmı ki, bu Yaponiya istehsalı maşın mümkün deyil ki, 2005-ci ildən üzvbəri tətbiq olunan
çox maraqlıdır. Mən onlara
qaydalara 9 il keçib də, yəni əməl etməməsi mümkün deyil Toyota kimi bir şirkətdə.
Mən gömrük komitəsindən məktub almışam. İcazə verin məktubu
tanış edeyim.
Deməli məktub
səsini bir iki cümlədə oxuyun.
Çox elə məğzini oxuyacağam sizə. Mirqasım Vahabov, Maliyyə Tarif və Valyuta Nəzarət Baş İdarəsinin rəisi, gömrük xidməti general mayoru. Onun imzasında məktub mənə gəlir. Burada Avro 4 standartlarının necə belə deyək, məqsədə müvafiq olması haqqında məlumatlardır. Məğzi deyil. Məğzi axırı bir abzas. İcazə verin, çox maraqlı abzasdır. Yəni ki, biz dediyimiz, siz şoka düşəcəksiniz. Bu halda tərəfinizdən ölkə ərazisinə gətirilən 2013-cü il zavod buraxılışı olan, lakin Avro 3, mən indiyə qədər hamı Avro 2 deyib, gömrük idarəsi. Avro 3 ekoloji normaya uyğun Toyota Land Cruiser 200 markalı avtomobil Avro 4 ekoloji normalına cavab verməyənlə gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədində ölkə ərazisində buraxılmamışdır. Gömrüyün həyətindədir, avtonəqliyyat gömrük idarəsinin həyətindədir. Yəni ki, sərhəddə, o elə bilir ki, sərhəddədir. Deməli, Avro 3 oldu. Mən bunlar hamısı subyektiv danışır. Yəni sözlə, o dedi, bu dedi. Mən onlara deyirəm ki, qardaş, siz məmursuz da, elədir. Sizin cənab prezident İlham Əliyev də həmişə deyib ki, məmurun başlıca fəaliyyəti vətəndaşın rifahıdır.
Elədir mi? Xidmət eləmək.
Bəli. Bu sözləri danışırsınız, əsaslandırın da bir. O deyir Avro 2-dir, bu deyir Avro 3-dür, mən deyirəm Avro 4-dür, o deyir Avro 5-dir. Bunun qaydası çox gözəl işlənilib, hazırlanıb, bax, elədir mi? Bunu, qardaş, tətbiq eləyin. Əgər mən səhvəmsə, mən cəzamı çəkim, maşımı aparım, uduzum da mən, elədir mi? Yəni ki, mən ziyana düşüm.
Öyrənmişdinizmi bu vaxta qədər maşın gətirməməyə?
Biz əlbəttə öyrənmişdim. Öyrənmişdim situat, amma mən fikirləşmirdim ki, mən o cədvələ baxmışdım və informasiya almışdım. Frizonadan mən soruşmuşdum, o alan adamı mən tanıyırdım, belə deyək. Mən ona sual vermişdim, o mənə tam əmin eləmiş ki, Qazaxıstan artıq 3 ayda bu maşınları aparır, problem yoxdur, narahat olma.
Azərbaycana gəlmirmi bu? Yəni, ariza fərdlər gətirmirmi bunu?
Ariza fərd, mən onlarla tanışdığım yoxdur, mən maşını alıb satmadım.
Biz siz necədir? Mən çox güman ki, bu maşın Azərbaycanda çox populyar maşınlardan biridir. Bizim xalqın sevdiyi maşınlardan biridir bu marka. Və çox güman ki, Toyota Azərbaycanın mərkəzində ən çox satdığı maşınlardan biridir. Və onlar birinci, bir dəfə, bir nəfərə bu qardaşımıza bu güzəşdə edib o maşını gətirsələr və əgər dediyi kimi dirsə, yəni 15-18 min arası fərq varsa, sabahsı gün o Yaponiya Toyota mərkəzindən kim maşın alacaq ki? Yəni bu elə gəlib hamı qardaşdan xahiş eləyər ki, get birində mənə gətir də, 3000-5000-də sən qazan, əgər mərkəzdən ucuz başa gələcəksən. Yəni burada söhbət konkret bu markadan gedirsə, belə anlaşılır ki, ciddi şəkildə bir təkəlləşmə, yəni monopoliya, insarsılaşma məsələsindən söhbət gedir ki, başqa insanlar bazara girməsin və bazarda qiyməti öldürməsin. Yəni bu haqsız rəqabətdir, bu ölkənin uçuruma aparan bir məsələdir. Əslində söhbət maşından getmir, avtomobildən getmir. Rəqabət olmayan ölkə inkişaf eləyə bilməz də, mümkün deyil yəni bu. Gömrük, yəni gömrük elə bir bəla yaradıb ki, Azərbaycanda vergi ilə bir yerdə. Hətta insanlar öz rəsmən gətirdikləri malları istədiyi kimi rəsmiləşdirə bilmirlər gömrükdə. Nəyə görə? Ərzaq məhsulu gətirmişəm də, məsələn mən 10 ton. Onu məcbur edirlər mənə ki, onun 2 tonunu, 3 tonunu rəsmiləşdirim. Qalanını rəsmiləşdirmirlər. Bu da obrazlı desək, vergiyə bir pas ötürməkdir. Səhərsi gün o rəsmiləşdirilməmiş malları, həcmini, sən dükana rəsmi şəkildə verə bilmirsən. Toptan satış ticarəti var. O sonra başqa bir vergi. Yəni, bu sistem elə bir eybəcər hala salınıb ki, və bilərəkdən.
Amma yaxınlarda yəqin siz də eşitdiniz. Gömrük Komitəsinin sədri dedi ki, Vahid asan xidmət falan qeydiyyatla bağlı.
Yox, bir pəncərə sisteminə keçəcəklər. Yəni insan 20 yerə pəncərəyə gedib hərəsinə pul verməkdənsə bir pəncərəyə verəcək. O yaxşıdır.
Ömrüdə indi var bir vahid pəncərə amma
yəni normaldır. Vaxt getkisinin qarşısını alacaqlar. Yəni birinə indi bilirsiniz necədir? Yəni bu bir hətta əfsanələr dolaşır da bütün iş adamları bunu bilir ki, Azərbaycanda məsələn şüşə işinə Mamet baxır obrazlı da Abdullah Şərtidir. Nə bilim taxta işinə Hüseyn baxır. Falan kəsə, yəni təkər işinə Əbülfəz baxır. Yəni bu dərəcədə hər şey açıq-aşkardır. O məşhur bizim vəkillərdən birinin sözü olmasın, Azərbaycanda ən şəffaf sahə korrupsiyadır. Çünki hamı hər şeyi bilir. Yəni doğrudan da elədir.
Natib bəy yaxşı ilə vaxtına gəldiniz. Bizim bir reportajımız var. Mən istəyirdim ona qulaq asaq. Elə sizin də orada fikirləriniz olmalıdır qısaca sonda. Yəni siz maşınla bağlı, avtomobil gətirməklə bağlı deyirsiniz, amma digər sahələr üzrə də bir neçə sahibkar bizə danışıb. Gömrük komitəsində onlara cavab var ki, yox sənədlərdə problem var, falan var. Mən istəyirdim bax ona bir qulaq asaq. Əgər bizim prodüser bax o reportajı verə bilərsə, biz dinləyək. Həmkarım Arifət Kazımova hazırlayıb və o reportajdan qısa bir hissədir.
Astara gömrüyü 3 aydan artıqdır sahibkarın yükünü buraxmır. Yunus Orucu bu il fevralın 1-də İrandan kafir gətirib. Deyir, dövlət rüsumunu ödəyib bir maşınlıq yükünü ölkəyə keçirmək istəsə də gömrükdə ilişib qalıb. Sahibkar sürücü ilə bağladığı müqavilə əsasında gündə 50 manat cərimə ödəyir.
Heç kimində bütün instansiyalara da prezidentdən tutmuş, Respublikanın baş prokuroru, kömrük komitəsinə, Astara kömrük idarəsinə hamısına müraciət etmişəm. Heç bir nəticəsi də olmuyor. Heç kimi saymırlar.
Bir müddət əvvəl Dövlət Gömrük Komitəsinin 192 çağrı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Yunus Orucovun gətirdiyi yükün saxlanmasına səbəb sənədlərinin qaydasında olmamasıdır. Sənədlərin qaydasında deyil, bunu eşidən Yunus Orucov nə birinci, nə də sonuncu sahibkardır. Azadlıq Radiosuna dəfələrlə bənzər müraciətlər olunub. Elə bu günlərdə Türkiyədən laminat gətirən sahibkarın yükü üçüncü dəfə gömrükdə saxlanıb. Azadlıq Radiosuna danışan Vüsal Hacıyevin gətirdiyi yük sınıq körpü, gömrük keçid məntəqəsində aprelin 27-sində saxlanıb. Dediyinə görə, gömrüyün əsas iradı yenə də sənədləri ilə bağlıdır.
Deyir, bu kopyadır. Deyirəm, bu kopya deyil də. Bu, hər dəfə eyni sualları sadılar. Heç bir əsası olmayan yenə suallar.
Bundan əvvəl Vüsal Hacıyevin İzmirdən gətirdiyi laminat martın 11-də həmin keçid məntəqəsində saxlanmışdı. Bir neçə gündən sonra yük buraxılmışdı. Sahibkarın sözlərinə görə malın buraxılmamasını brokerin icazəsinin olmaması ilə izah edirlər.
Deyilə broker gələ bizə icazə versin. Broker icazə verməyənə kimi biz malı buraxmayacaq.
Keçən dəfə necə həll olundu o məsələ?
Keçən dəfə cənab prezidentə də müraciətimiz olubdu, Aydın Əliyevə də müraciətimiz olubdu. O məktubların əsasında yəqin ki, axırda qərar verilirlər ki, buraxsınlar. Yəni, əvvəlki sənədlər necə idisə, o cürədə buraxılmışdı.
Türkiyədən gətirilən yükün həcmi 24. Vüsal Hacıyev gömrüyə etdiyi müraciətlərin də nəticəsiz qaldığını bildirir. Ancaq o, gömrükdən mal keçirməyin digər yollarından da xəbərdar olduğunu sözlərinə əlavə edir.
Bunlarla razılığa gəlmək lazımdır. Yəni, konkret insanlar var ki, onlarla razılığa gəlir. Danışırlar ki, məsəl üçün, bu malı buraxacaq, ancaq bir şərtlə də ki, bizim də malları satırsınız və bu qədər də kvadratında pul verirsiniz, keçirirsiniz malı.
Nə qədər pul kvadratına?
Axırıncı məlumatıma görə 3-4 manat arasında belə qiymət oynayır. 24 tona ədəb qadrası 4 manatdan da 15 minə yaxın pul edir.
Bax, indi gündə orada saxlanmağa görə nə qədər cərimə yazılır?
Günə 150 manatdan maşınımın cəriməsi hesablanılır.
Dövlət Gömrük Komitəsinin 192 çağrı mərkəzindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, sahibkarın sənədləri qaydasında deyil.
İşte, o 20 gün bundan qabaq malı vermişdi. Onun sənədləri qaydasında idi. İndi gəlib günlə zəng vurmuşdu bizə. Araşdırıb ona məlumat verəcəyik. O gün zəng vurmuş, işlə zəng vurur. Araşdırıb cavab verəcəyik ona.
Ötən ilin istehsalı olan avtomobil gömrük idarəsindən buraxılmış. Sumqayıt sakini Elman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Toyota Land Cruiser 200 markalı avtomobili şəxsi istifadəsi üçün bu il aprelin 8-də Dubaydan gətirib, ancaq hələ də gömrükdən keçirə bilmir.
Ayın 8-də bu avtonəqliyyatda gömrük idarəsinin işçiləri hamısı bir obisinin üstünə göndərir, digər bu obisinin üstünə göndərir ki, yox qardaş, sənin maşının Dubaydan gəldiyi üçün bu, Avro 2 standartlarına uyğundur.
Gömrük İdarəsinin Pərviz adlı laboratoriya əməkdaşı həmin avtomobilin Avro 4 standartına uyğununun hələ istehsal olunmadığını deyir.
Biz ölkələrdə bəzi zavodlar və yaxud da zavodlar istifadəli bəzi markalar, məsələn, ölkə üzrə baxırlar onun. Deyək ki, Yaponiyanın 27 ölkədə 58-dən zavodu var. Deyək, məsələn, o Dubai üçün bıraktığı maşınları bir ekoloji normalarına bırakır. Toş Avrupa üçün bıraktıkların Avrupa'nın tereflerine uygun, orada daha muasir standart tereb verilir ekoloji normal bakımından. Orada daha yüksek keyfiyyatlı maşınlar ve de ekoloji daha temiz maşınlar bıraktılar. Neyin ki Asya ölçüler, Afrika ölçüler için. Yani nerede olan problem bununla alakalı ki, Mersen'in modeli, GX200 modeli yoktu 2013-cü yıl. O modelin Avro 4'ü hala bırakılmayıb. Maksimum Avro 2 bırakılıb. Dizeller ise, yani ümumiyyətlə bütün...
Gömrük İdarəsinin əməkdaşı avtomobilin ölkəyə bırakılmayacağını bildirir. Elman Əliyev isə Toyota şirkətinə də sorğu göndərdiyini, sənədləri topladıqdan sonra məhkəməyə müraciət edəcəyini söylüyür.
Xüsusi reportajlar.
Üzr istəyirəm, bir də istəyirəm elə bu məsələ qaydasız. O qeyd elədi ki, həmin sizin gətirdiyiniz avtomobil Dubai'da istehsal olunur, yoxsa Dubai üçün nəsə?
Siz gördünüz, söz yığanağı oldu o Pərviz müəllimin danışığı.
Görüşmüşsünüz onunla sizdən?
Mən ondan dəfələrlə görüşmüşəm. Öz subyektiv fikirlərimi bildirdi. 27 ölkədə nəsə zavodu. Sizə mən maşının, deməli, bir kasını göstərim, baxın.
Aydın, bəli.
Japan yazılıb, yəni ki, bu Yaponiyada düzəldilib, heç yanda düzəldilməyib.
Haydın da, Natiq bəy, maşından maşın gətirməkdən belə bir çox danışdıq. Elman bəyin də burada olmağından istifadə edərək o danışdı. Amma digər məsələlərə də qulaq asırsınız əvvəldə. Astaradan nəsə mal gətirəndə digər bir nədir burada? Bax, adama deyirlər ki, sahibkara deyirlər ki, sənin mənə gətirdiyin malın sənədləri düzdür. Hər ikisi sahibkar. Və amma sonradan həmin adam malı keçirdir.
Bu, gəlin belə danışaq da. Bu iki qlobal məsələ var. Birinci məsələ odur ki, bəlkə də ilk baxışdan aidiyyatı olmasa da, Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Bax, məhz bu məsələlərə görə üzv olmaq istəmir. Azərbaycan Çinin rekordunu qırdı. Çin 1997-ci ildən danışıqlar apardı və artıq razılaşdı. Rusiya 99-cu ildən danışıqlar apardı, artıq razılaşdı. Azərbaycan 96-cı ildən danışıqlar aparır. Və üzv olmaq istəməmək üçün danışıq aparır. Yəni, ehtimal olunan budur ki, üzv olmaq istəmir. Və əsas səbəbi də məhz budur. Yəni, hökumət yetkililərinin, dövlət başçısının tez-tez demək ki, daxili bazarı qorumaq istəyirik, ona görə üzv olmuruq. Bu, tamamilə yanlış bir məlumatdır. Bax, bu məlumat da onu təsdiq edir. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olduqdan sonra və onun oyun qaydalarını ölkə məcburən qəbul etməlidir. Bu oyun qaydaları həm iş adamları üçün, həm də istehlakçılar üçün çox ciddi hüquqlar yaradır. Və hüquqların yaranması gələcəkdə belə bir məsələlərin qarşısının alınmasında çox ciddi maneələr yaradır. Çünki iş adamı artıq bizim məhkəmələrdən də yox, birbaşa Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yurisdiksiyasına aid olan məhkəmələrə belə müraciət eləyə bilər və Azərbaycana ciddi sanksiyaların tətbiq olunması ilə nəticələnə bilər. Və ona görə də Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istəmir. Bu məsələnin yəni siyasi, iqtisadi tərəfi, yəni qlobal tərəfi daha doğrusu. Lokal tərəfi ondan ibarətdir ki, yəni bu tipli, Azərbaycan tipli ölkələrdə hansında ki, insarçılıq və korrupsiya idarə etmə formasına çevrilib. Artıq bu bütün digər sahələri, hətta ideologiyanı belə əvəz edib. Yəni bizdə layaqlıq necə qazanılır? Dünyanın bütün ölkələrində hakimiyyətlər, hökumətlər özlərinə layaqlıq öz hekayələri ilə, ideoloji duruşu ilə qazanırlar ki, bax mən bu filan ölkəni filan yerə gətirmək istəyirəm, gəlin mənə dəstək verin. Azərbaycanda da ideologiya yox, hekayəsi yox. Azərbaycanın yeganə layaqlıq qazandıran hakimiyyəti aşağıdan ta yuxarıya məhz bu korrupsiya sistemidir. Bu korrupsiya sistemidir ki, o broker adlandırılan Mamed, Əli, Vəli, Pirvəli bu hökuməti, bu hakimiyyəti dəstəkləyir. Çünki o ona görə pul qazanır, qanuna görə pul qazanmır. Və bu sistem də artıq onun üzərinə otuzdurulub. Və çox ciddi Quba Dibadoğlunun çox yaxşı bir araşdırması var idi. Güzgü 6 milyard dan söhbət gedir. 6 fərq. Milyard dollardan fərq söhbət gedir. Yəni bu balaca rəqəm deyil.
Onu biraz açıq deyin, çünki dedik 6 milyard. Yəni nədə fərq yaranırdı?
Məsələn də Azərbaycanla Türkiyəni, Gürcüstanı, Avropa ölkələrinin bir çoxunu, Qazaxıstanı, Rusiyanı götürüb müqayisə eləyir. Yəni Azərbaycan hökuməti elə bilir ki, dünyada Azərbaycan Statistika Komitəsindən başqa heç bir idarə yoxdur.
Yəni Azərbaycan deyir ki, 5 manatlıq.
Bəli, Azərbaycan məsələn deyir ki, Türkiyəyə 1 milyon manatlıq, yəni balaca rəqəm deyək də 10 manatlıq mal ixrac edir. eləmişəm. Türkiyədən, Türkiyədən də 20 manatlıq mal almışam. Azərbaycan bunu gömrük statistika komitəsi hər ilin sonunda açıqlayır. Müraciət edirsən, heç müraciət evdən çıxmadan Türkiyənin statistika komitəsinə müraciət, onlayn müraciət forması var və bütün hamıya, hətta qəzet jurnalistlərə də, sadə vətəndaşlara da cavab verirlər. Bəli. Müraciət edirsən ki, Türkiyə Azərbaycana nə qədər mal satıb 2013-cü ildə? Məlum olur ki, 20 manat deyil, 30 manatdır. Soruşursan ki, Azərbaycandan Türkiyəyə nə qədər mal gedib? Məlum olur ki, 10 manat deyil, 15 manatdır. Yəni bax bu gizli dövriyə yaradır. Azərbaycan özündə gizlədir malı. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycana daxil olan malların qiymətini görsən, adam elə bilər ki, Azərbaycanda kommunizm qurulub, xəbərimiz yox.
Bir də Natiq bəy, bax orada bir sahibkar dedi ki, bizə deyirlər ki, siz malı bizim firmanın adına vurun və bizim də mal, biz sizin malımızı keçirib bizim malları da satın. Yəni
o
öhdəlik qoyulur.
Öhdəlikdən əlavə bilirsiniz necədir? Hər bir xırda bir məhsul belə artıq böyük monopolistlər, insarçılar arasında bölünüb. Yəni artıq onlarda o dərəcədə tənbəllik hissi yaranıb ki, öz gətirdikləri və gömrükdən keçərkən çox rahat keçirdikləri, çox vaxt rəsmiləşdirmədikləri malların satılması ilə də belə məşğul olmaqda artıq ehtiyac durmurlar. Yəni insan axtarırlar ki, onları işlədib, havayı işlədib pul qazansın.
Yəni qanun işlənilsə, bax sahibkardan pul istənməsə əlavə falan nə olar?
Çox qısa onu deyim ki, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, sabah Azərbaycanda gömrük və vergi digər dövlət orqanları normal şəkildə işlənilir. Bu işləmə təmin edə bilsək Azərbaycanda, ən azı qiymətlər iki dəfə ucuzlaşar. Avtomatik olaraq çox ciddi rəqabətli mühit yaranar. Sabah o lamilant gətirən bir nəfər yox, 5 nəfər olar. Lamilantın kvadrat metri 5 manat olmaz, burada 3 manat olar. Nə bilim, şüşənin bir kvadratı 10 manat olmaz, 8 manat olar. Təkər, məsələn, mən özüm Facebookda da, sosial şəbəkədə də yazmışdım, yadınızdadır. Azərbaycanda gedirsən təkər almağa, mən indi markanın adını deməyəcəm. Burada dedikləri qiymətə gedib orada bir təkərin qiymətini o Gürcüstanda 4 təkər alırsan. Bax, budur fərq. Gürcüstan 2003-cü ildən Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. İnsarçılıqla, monopoliyalarla ciddi mübarizə aparır, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Ermənistanda belə bu mübarizə gedir. Rusiya belə daxil olduğu gömrük komitəsinə, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına Azərbaycan daxil olmaq istəmir. Məhz bunun səbəbidir ki, Azərbaycanda sahibkarlar bu qədər incidilir və bu balaca rəqəm deyil. Ölkədə xırda və orta sahibkarlıqla 1 milyon insan yaşayır, dolanır. 1 milyon insan. Azərbaycan hökuməti bir papağını qabağına qoyub düşünməlidir ki, bu 1 milyon insanın çörəyi ilə oynayır. Bu 1 milyon insanın orta sinifin o şürüşeyin formada yaranmış bir insanlardır bunlar. Orta sinif bunlar olacaq gələcəkdə. Orta sinif isə məhz hər bir dövlətin stabilliyinin əsasıdır, bel sütunudur. O bel sütunu sındırmaq olmaz.
Yəni, bir şey soruşum sizdən, artıq bu maşının, avtomobilin gətirilməsi filan xeyli dediniz. Təxminən, yəni danışığınızdan gördüm ki, artığından laf artıq yəni əldə eləmişsiniz məlumatları filan. Ümumiyyətlə, yəni adətən mən istəyərdim verilişimizin sonuna bir 9 dəqiqə təxminən vaxt qalıb. Nədən, necə görürsünüz? Bu problemi necə həll eləmək olar? Baxın, düzləşmişsiniz. Bunu necə dəf eləmək olar? Necə aradan qaldırmaq olar? Bax, indi yəqin ki, özünüz də fikirləşirsiniz. Sizin o fikirləri bizlə bir bölüşürsünüz.
Bir sual da mənə əlavə verim, çünki mənim üçün də maraqlıdır ki, bu rəsmi sizin gətirdiyiniz maşının dövlət rüsumu nə qədərdir? Yəni, rəsmi rüsum.
11.447 manat.
Ödəmişsiniz. Bu vergi ilə bir yerdir.
Hamısı kömürlük kalkulyatorundan hesablayanda 11.447, 445 manat, bax belə, rəsmi rüsumu var onun. Çox çünki motorun rəqam. Həcmi 4 litrli motor olduğu üçün
çox böyük bir rəqəm oldu.
Bilirsiniz, burada çətin heç bir şey yoxdur. Burada yəni istəsə
təxminən yığın aydın da düstur var.
Tam aydındır. Tam aydındır. Burada yəni minə mürəkkəb bir şey var. Yəni ki mən sizə izah etdim, özünüz gördünüz ki, burada heç bir mürəkkəb bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq burada istək lazımdır ki, bu proses keçsin. Burada bu şlaqbaum salmaq mən hesab edirəm artıq burada təmərküzləşməyə gedəcək. Yəni ki, artıq o sahibkarlar mən görürəm orada. İndi düzdür, onların hamısı qaçıb orada burada qıraqdan baxır. Mən onları görürəm. Nədənsə çəkinirlər, bilmirəm. Deməli, onlar da gətirə bilməyəcək maşın. Bir mənalı şəkildə. Bu mümkünsüzdür artıq. Bu. Çünki burada artıq cərimə sanksiyaları da var. Hər gün maşının hər o gömrünün həyətində qalma günü 20 manatdan hesablanır. Və əgər avtoboz gəlsə günü 150 manatdan hesablanır. Yəni ki, burada indi müəyyən sanksiyalar var. Yəni gətirib bu cür əziyyət çəkməkdənsə, mən orada görürəm də, onlar artıq başqa bir variantlar fikirləşir. Belə çətin olacaq. Maşının qiyməti böyük ehtimalla qalxması mən qalxsa mən təcrübələnmərəm heç. Hmm. Yəni ki, bir nəfər mən maşın satıram və məndən başqa da heç kim maşın gətirmir. Mən bunu 5 manat artıq satsam, məndən almayacaqlar, alacaqlar yəni.
Bir insarçılıq yaradılar.
Yəni sırf bu sizin də gördüyünüz kimi, yəni Natiq bəy dedi, bu insarçılığa hesablanmış bir şeydir. Əslində
mən bu tək bu marka ilə bağlıdır, yoxsa digər markalarda da
var? Biz bir maraqlı hadisəni danışım. Mən orada gördüyüm şahidiyəm. Deməli, gördünüz Pəriz müəllim dedi ki, Dubaydan gələn maşınlar Avro standartlara uyğun gəlmir. Bizim maşınlarla bir yerdə bir Mitsubishi Pajero gəlirdi. Yəni ki, Mitsubishi Pajero bilirsiniz, Toyota Land Cruiser-dən klassına görə aşağı maşın hesab olunur. O İtaliya səfirliyinin maşını idi. Baxıram yoxdur o maşın orada. Soruşuram bəs bu maşınları. Əgər bu maşınlar hamısı əgər Avro 4 standartlarına cavab vermirsə, bu maşın hanı? Deyir ki, onun İtaliya səfirliyindir, Bakı baş gömrük onu istəyir. Deyirəm ki, yox qardaş. Deyir və deyir biz onu yoxladıq, o Avro 4 standartından keçdi. Deyirəm, bəs mənim maşını yoxlamırsınız? Mənim də maşınım yoxdur. Mən hesab edirəm o da keçməlidir. Deyir ki, sənə rəy vermişik. Deyirəm, baş mən rəy istəmirəm axı. Mən istəyirəm maşınım yoxdur, sertifikat verəsiniz. Mənim rəy istəmirəm. Mənə lazım olmayan bir kağızdır. Müxtəlif ifadələr etdim. Mən bizlə ümid sözləri danışırlar. Mən konkretliyi sevən adamım. Başa düşdüm ki, İtaliya səfirliyinin maşının olduğu üçün onu buraxırlar. Hmm. Buyurun. Bu da Dubaydan gələn digər bir Avro 4 hesab etməmişlər. Maşını buraxdılar.
Yəni Dubaydan mən bildiyim qədərilə çoxlu markalar, başqa markalar da gətirilir.
Mən indi bilirsiniz də.
Yəni sözümün canı odur ki, tək Yapon maşınlarına aiddir. Bu yoxsa can Mercedes də gətirən var Dubaydan, nə bilim, Ford da var.
Dubaydan əsasən gətirilən markaların çoxu Yapon maşınlarıdır. Hı-hı. Və Dubaydan təzə maşınlar gəlir.
Əlbəttə.
Avropadan təzə maşın gətirmək sizə sərf eləməz. Hı-hı. Çünki o baha başa gəlir.
Bəli, vergilər orada.
Avropadan bəli, mən görürəm oradan. Avropadan maşın gətirirlər. Hətta Avropadan Koreya maşınları gətirirlər. Çünki olan brief kod deyilən anlayış var, olan sertifikatı var. Avropada var o. Onu sənəd kimi verir. Bunların da borcudur ki, sənəd kimi sertifikatlaşma mərkəzi versin həmin o AZS 636-2012-sin. Bunlar onu etmir. Tam hərəkətsizliyi nümayiş etdirirlər və etmirlər bunu. Bir mənasıdır. Mən müraciət etmişəm. O, əgər vaxtımız varsa onu da danışardım. Çox maraqlı bir şeydir.
Qısaca vaxtımız var. Mən, Natiq bəy, sizin fikriniz, siz nə təklif edirsiniz? Hansı düsturunuz var? Yəni, nə fikirləşirsiniz? Necə eləmək olar bu problemlər? Olmasın. Yəni o gömrük ittifaqına, üzr istəyirəm, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına dediniz üzvlüyü filan məsələsi. Yəni bu hələ yoxdur. Yəni Azərbaycanın hələ planında yoxdur, biraz uzaq planında. Nə eləmək olar ki, bax.
Mən alqışlayıram qardaşı ki, öz hüquqlarını, öz haqlarını bilir, prinsipial göstərir, sonuna qədər getməyi düşünür. Hətta mən çox əminliklə deyə bilərəm ki, çox güman ki, məhkəməyə də müraciət eləyəcək. Çünki, bəli. Bilirsiniz, bu belə presidentlər çoxalmalıdır. İnsanlar minlərlə müraciətlər
edir. Bəli, artıq bir sahibkar var Sumqayıtdan, o efirə qoşulmalı idi. Qoşulmalı, sadəcə onu da məsələn mal gətirəndə buraxmamışlar. Sizi kimi o artıq Avropa Məhkəməsində müraciət
edir. Yəni, minlərlə belə işlər açılmalıdır Azərbaycanda, məhkəmələrində. Təbii ki, Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətinin bir qoludur, müstəqil deyil. Amma Avropa yolu var, bunun çox ciddi president yarana bilər, çox ciddi bir insanlarda ümid yarana bilər ki, öz hüquqlarını, öz haqlarını sonuna qədər qorumaq lazımdır. Azərbaycan hökumətinə gəldikdə isə bir düşünməlidir, Azərbaycanda neft istehsalı azalır, Azərbaycanın gəlirləri azalır, Azərbaycanın gələcək xilası məhz bu tipli qardaşların biznes fəaliyyətidir. Yəni, orta sinifin yaranmasıdır. Biznes fəaliyyətinin genişlənməsidir. Biznes fəaliyyətində daha çox yer ayrılmasıdır. Prezident hər dəfə çıxış eləyəndə bunu deyir. Sonra da hər dəfə də deyir ki, sonuncu xəbərdarlıq eləyirəm. Bunu eləməyin. Axı, bu sonuncu xəbərdarlıq bir dəfə olunsun. Bir qayda qanun yaransın. Bəzi insanlar çox ciddi şəkildə cəzalansınlar. Çox ciddi cəzalar tətbiq eləmək lazımdır. Məsələn, Gürcüstandan bayaq da örnək gətirdim. Gürcüstanda Saakaşvili hakimiyyəti qurulanda bir gecənin içində 1600-ə yaxın gömrük işçisini işdən azad edir.
Bəli, tamamilə dəyişmişdir.
Tamam dəyişdilər ki, siz artıq o psixologiyanın sahibisiniz. Siz insanı sahibkar görəndə, insan görəndə onun cibinə, əlinə baxırsınız. Sizin artıq beyninizi dəyişmək mümkün deyil. Gənc, çox savadlı insanları qəbul elədilər. Sistem dəyişdi kökündən. Bilirsiniz, insanın maraqlarını idarə eləmək daha asandır. Nəinki insanı idarə eləmək. Bizim hökumət insanı idarə eləməyi düşünür. İnsanın maraqlarını idarə elə. Maraqlarını idarə etmək, əgər sən doğrudan da qayda qanun yaratmaq istəyirsənsə, söhbət avtomobildən getmir. Avtomobil hələ biraz başqa növdür. Söhbət ərzaq məhsullarından gedir, paltarlardan gedir. İnsan çox pis bir özünü çox alçalmış hiss eləyir. Nə mənada? Azərbaycanda türk malı bir şalvara gedirsən, Azərbaycan dükanında, Bakıdakı dükanda görürsən, məsələn 100 manata, gedirsən onu İstanbulda 20 lirə, yəni 10 manata görürsən, 15 manata görürsən bizim pulla. Yəni 7 dəfə, 8 dəfə baha görəndə insan özünü pis eləyir ki, səni niyə bu qədər aldatmalıdırlar? Səni niyə bu qədər alçatmalıdırlar ki, sən bir eyni mala Bakı ilə Türkiyə, İstanbulun arasında nə fərq var ki, sən həmin malı Tiflisdə daha ucuz alırsan, həmin malı İstanbulda daha ucuz alırsan, nəinki Bakıda. Yəni bu bütün bu şeyləri nəzərə almalıdır və hökumət bax bu gənc insanlara enerjili bizim xalq çox bacarıqlı, işgüzar xalqdır. Dünyanın bütün ölkələri, hansı ölkəsinə gedirsən get, o ölkədə azərbaycanlıları, iş adamlarını görərsən. O sistemdən qaçıb gediblər də ora. Bax onlara şərait yaratmalıdır ki, onlar normal işləsin, ölkə də normal pul qazansın, ölkə normal çiçəklənsin. Yəni çıxış yolu budur.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Xatırladım ki, biz bir saat ərzində Azərbaycana xaricdən mal gətirən sahibkarların gömrükdə əvləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız, studiyada qonaqlarımız iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli və sahibkar Elman Əliyev idi. Çox sağ olun. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağ olun.